Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 ноябрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Россия президенты Владимир Путин Дума сайлаулары алдыннан соңгы көннәрдә зур белдерү белән чыгар дип фаразлана. Мәскәү Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкилләренең Дума сайлауларын күзәтү өчен Россиягә килүдән баш тартуы артында Вашингтон тора дип белдерде. Соңгы атналарда Сембер бердәм Русиянең сайлауалды агитация чараларына чумды. Яблоко фиркасы журналистлар төбәкләрдән килгән активистлар белән очрашуда Русия хакимиятләрен илдә милләтара нәфрәтне арттыруда гаепләде. Сайлаулар көне якынлашкан саен Путин берсеннән берсе кырысырак эчтәлекле белдерүләр ясап тора. Һәм әле тагын ясар дип көтелә. Хәзер аның телевидение аша чыгышын көтәләр. Күпләр шул мөрәҗәгатендә Владимир Путин киләсе президент мәсьәләсенә дә ачыклык кертә ала дигән өметтә тора. Русиядә һаманда Путинның 3-нче мәртәбә президент булып калуын теләүчеләр шактый. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Путинның чыгышы турында әлегә шул гына билгеле. Ул инде тасмага язылган һәм анда сүз әлбәттә 2 декабрьдә узачак Дума сайлаулары хакында барачак. Хәзер инде бар серлелек Путин үз чыгышында халыкны тавыш бирүдә күпләп катнашуга гына өндәрме, әллә инде бу юлы да берәр усал белдерү ясармы дигән сорау тирәсендә. Кайберәүләр үз фаразлары белән тагын да ерак карак китә. Президент 2008 ел сорауына да җавап бирә ала дип уйлый. Дүшәмбедә Русияның Федерация Шурасы президент сайлаулары көнен билгеләп, аңа әзерлек тәртибен ачыклады. Канунда каралганча, Шураның әлеге карары гамәлгә Российская газета басмасында дөнья күргәннән соң керә. Бу декабрьнең беренә кадәр эшләнер дип көтелә. Шуннан соң инде нәмзәтләр күрсәтү, имзалар җыю, теркәлү, программнар игълан итү кебек конкрет эшләр башланырга тиеш. Федерация Шурасы рәисе Сергей Миронов утырышка кадәр әгәр дә Путин яңа сайлаулар турындагы карарны бастырып чыгарганчы президент урыныннан китсә, ул март сайлауларында гадәти бер нәмзәт буларак катнаша алыр иде дигән фараз белән чыкты. Русия сайлау канунының 5-нче бүлегендә шуннан да сайлаулар турындагы карарны бәян иткән көнгә инде 2 мәртәбә президент булып торган зат шул сайлауларда катнаша алмый диелә. Ягъни Миронов уйлавынча, әгәр дә Путин шул көнгә кадәр президентлыгыннан китеп өлгерә икән, аның киләсе ярышта катнашу өчен бар хакы да булачак. 3-нче мөддәт мәсьәләсен Путин файдасына уңай гына хәл итүнең икенче бер мөмкинлеген итоги басмасында Русия эшмәкәрләре берлегенең рәисе Александр Шохин бәян итте. Ул да Путинны март сайлауларына чыгару бик мөмкин дип уйлый һәм моның өчен конституцияны һич кенә дә үзгәртеп торасы юк ди. Думага депутат итеп сайлану белән Путинның андый мөмкинлеге бар, ул бердәм Русия исемлеген җитәкли. Хәзерге президент урыныннан китәргә тиеш булачак, чөнки канунда бу ике урынны бер юлы биләп тору каралмаган. Шуннан соң дип дәвам итә Шохин, партия үзенең думадагы яңа җитәкчесен Владимир Путинны президентлыкка нәмзәт итеп тәкъдим итә. Бу вакыт ягыннан караганда уңай бер мизгелдә булачак, чөнки Русиядә инде президентны сайлау кампаниясе башланган була. Менә шундый фаразлар сүрәтендә Русиядә хәзер түрәләр дә, халык та Путинның яңа чыгышын көтә.
Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Демократик институтлар бюросының Думага узачак сайлауларга күзәтүчеләр җибәрүеннән баш тартуында Путин АКШны гаепләде. Вашингтон котырткан дип белдерде. Кайбер сәясәтчеләр исә Путин моны Русиядән гаепне төшерү өчен эшләде дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
2 декабрь көнне Русиядә узачак Дума сайлауларын күзәтү өчен Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе вәкилләре киләчәк. Мәҗлеснең генераль секретаре Спенсер Оливер 30 күзәтүче Русияның 7 шәһәренә юл алачак дип белдерде. Билгеле булганча, элек Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институтлар бюросы Думага узачак сайлауларга күзәтүчеләр җибәрүдән баш тарткан иде. Мына алар Руси эшләү өчен шартлар тудыруга кымачаулый, төрле киртәләр тудыра дип белдерде. Әйтергә кирәк, Европа оешмасы вәкилләренең виза ясатуда тоткарлыклар килеп туды. Дүшәмбе көнне Русия президенты Владимир Путин Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларын күзәтергә килмәвендә АКШны гаепләде. Вашингтон басым ясаган дип белдерде Путин. Һәм киләчәктә дәүләт ара хезмәттәшлектә без моны исәпкә алачакбыз диде.
По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации Госдепа США. И это мы, конечно, будем учитывать в наших межгосударственных отношениях с странами, безусловно.
Путинның бу белдерүен Америка кире какты. АКШ дәүләт департаментының матбугат сәркатибе Шон Маккормак әйтүенчә, Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларга күзәтүчеләр җибәрмәве Русия хакимиятенең киртәләр тудыруы белән бәйле. Вашингтон бу карарны хупласа да, бернинди дә басым ясамавын белдерде Америка дәүләт департаменты матбугат сәркатибе. Тышкы сәясәт шурасының Вашингтондагы президенты Герман Пиршнер Азатлык радиосына әйтүенчә, президент Путинга Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын һәм АКШ департаментын тәнкыйтьләү Русиядән гаепне төшерү, ягъни чит ил күзәтүчеләренә визалар бирелмәү проблемасыннан читкә юнәлтү өчен кирәк булган. Америка һәр вакыт сайлауларда бәйсез күзәтүчеләр катнашуы яклы булды дип басым ясый Герман Пиршнер. Русия хакимияте Европа оешмасының тавыш бирүне күзәтү бүлеге вәкилләрен, ягъни бу эшне яхшы белүчеләрне китермәү өчен визалар белән ыгызыгыны махсус чыгарды. Чөнки федераль үзәк профессиональ булмаган экспертларны чакыруны кулайрак күрә. Путин үз чыгышында Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Дәүләт Думасына булган сайлауларны кануни түгел дип белдергә тырышачак һәм без моңа юл куймаячакбыз дип басым ясады. Ләкин Европа оешмасы тикшеренүчеләре сайлауларны һич кенә дә кануни яки киресенчә канунсыз дип белдерә алмый. Сайлаулар узгач кына аны демократик булмады дигән нәтиҗә чыгарырга мөмкиннәр. Ләкин моңа карап кына Русиядә бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Бу хакта Азатлыкка сәясәт белгече Дмитрий Травин да белдерде. Кем аңлавымча, бу бер халыкара оешманың бәясен генә булачак. Әгәр сайлау узучы илдә халык сайлауларына кануни дип таный икән, бу инде җитә. Ә Европа оешмасы нәтиҗәсенә карап, хакимият легитим түгел дип уйлаучы халык артачак. Әмма гомумән күпчелек барыбер сайлауларны кануни дип саныячак. Әйтергә кирәк, башка елларда Европа Шурасы һәм Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесен сайлауларда күзәтчелек итү өчен Русия тарафыннан чакырулар берничә ай алдан җибәрелә иде. Чөнки Европа вәкилләре сайлауларның ничек узуын гына түгел, әзерлек барышында карап бара иде. Быел Русиядән чакырулар октябрь азагында гына җибәрелгән.
Русияның башка төбәкләре кебек үк, соңгы атналарда Ульян өлкәсе дә хакимияттәге бердәм Русияның агитация чараларына чумды. Радио, телевидениедән сайлауалды үгетләүләрен тыңларга теләмәүчеләрнең өенә килеп, ишек шакып, аңлату эшләре алып баралар. Почта тартмалары да шундый үгетләү кәгазьләре белән тула. Сембердәге сайлауалды хәлләренә күзәтү белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембердә сайлауларга әзерлек коммунизм чараларын хәтерләтә. Барлык рәсми чаралар бердәм Рәсәйне зурлауга багышлана. Мәгълүмат чаралары һәм махсус басмалар Путин фиркасы файдасына 99% тавыш җыюны максат итеп куйганнар диярсең. Сайлауалды кампаниясе рәсми ачылышка кадәр үк күптән башланган иде инде. Думадагы бердәм Рәсәй вәкилләренең юлларын төзәтү өчен акча алуга өлгәшүеннән. Тик кызганыч, ул акчаны кулланып бетерә алмадылар. Каһәр суккан салкыннар башланды. Идел аша икенче күпер төзелешенең кизләтелүе дә бердәм Рәсәй агласы губернатор Морозовның, бердәм Рәсәйнең думадагы сәркәтибе Вячеслав Володинның тырышлыгы нәтиҗәсе икән. Һәркәлдә рәсми гәзитләрдә чыккан яңа күпер 25 пролетның 6-сын гына куясы калды дигән язма шуңа инандырырга тырыша. Кайбер гамәлләрнең махсус сайлау алды чарасы булуы да күзгә бәрелә. Әйтик, йортлар арасында элек-электә бала-чагага туп кибү өчен махсус мәйданчыклар бар иде. Қыймаларын яңартып, анда бердәм Рәсәй флагларын элеп, аларны яңадан ачу тантаналары ойыштырыла. Хәтта едросчылар губернатор һәм өлкә үзәге мэры катнашлыгында әле. Варекис урамындагы шундый бер чарада Сергей Морозов менә ни диде.
Это не первый подарок и не последний подарок. Совсем скоро, буквально на следующей неделе, мы в железнодорожном районе откроем еще три таких великолепных площадки.
Булар мәдди яктан. Әмма айрыша күзгә берилгәне бихисап кагаз сарыф итеп махсус газеталар, плакатлар, календарьлар тарату. Өлкәнең үзендә генә 2 газета даими чыгарылып килә. Большая политика, власть и регион дигәне зур форматлы. Анда Путин фиркасының уңышлары гына түгел, башкаларның пүчтәк кенә булуын исбатлаучы язмалар да бирелә. Әйтик, уң кешеләр берлеге турындагы язма алдашу технологиясе дип атала. Коммунистларның өлкә байлыгын олигархларга таратуы турындагы язма «Красный Ростощиловка» дип атала. Һәм шундый газеталар кышак-кышак таратыла. Бу яктан «Единая Россия»ның Ульян бүлекчәсе иң алдынгысыдыр. Бая карама шул газеталар нөсхәләре аунап ята. Язмаларының исемләре дә гыйбрәтле яңгырый. Путин планы безнең программа. 2 декабрь сайлаулары президент яклы референдум ул. Рәсәй уңыш чигендә. Мин үз тавышымны Путинга бирәчәкмен дигән рубрикасында танылган шәхесләр сүзләре. Бу шаукымга бердән-бер өметебез дә кушылды. Борис Грызловның российский газетада чыккан «Путин Россиянең лидеры булып кала» дигән зур язмасын бастырды ул. Шул уксанда провинция хәл итәр һәм өлкәдә Путин фиркасының абруе үсә бара дигән язмалар. Өмет редакциясы шулай ук махсусан да чыгарды. Үз-үзен ашатыр да эшләсә дә, рәсми гәзит булып санала бит ул да. Дөрес, монысы үз хисабына түгел, заказ белән. Беренче сәхифәдә Түбәтәй кигән Морозов сембер татарларын сәламли һәм аларга дөрес юл күрсәтә. Калган өлеше өлкә татарларының ни өчен бердәм Рәсәйгә тавыш бирәчәкләрен аңлатуга бирелгән. Шулай ук барлык уңышларның бу фирка эшчәнлеге нәтиҗәсе итеп күрсәтүче язмалар. Хакимият исә газеталар белән генә шикләнми. Бердәм Рәсәйгә дон җырлаучы стена календарьларын почта ящикларына салып кына түгел, бихисап активистлар фатирларга кирип, бүләкләрен тапшырып, үгетләү эшләре дә алып баралар. Путин фиркасы җиңәчәге алдан ук билгеле булуга карамастан. Моны кемгә тавышыңны бирәчәксең дигән сорауга җаваплар да күрсәтә.
За Путина, за Морозова, Алла теләсә, за Единую Россию.
За Путина, за Морозова, за Единую Россию.
За Единую Россию.
Сирәк-мирәк булса да, башка фиркаларны искә төшерүчеләр дә бар.
Справедливая Россия, почему?
Аграрной партии.
Эльминда.
Я уважаю Морозова, а за Единую Россию голосовать не буду.
Алда торган сайлауларның асылын Мәскәүдәге ризасызлар маршына карата күрелгән чаралар да күрсәтәдер. Сембер ризасызлары да шул ук көнне 16 сәгатькә митинг игълан иткәннәр иде. Уведомлениесе дә булган. Тик митинг булмады. Билгеләнгән урынга нибары 4 кеше килгән булып чыкты. Дөрес, билгеләнгән урынга тагын аларга таныш булмаган 3 кеше килеп чыкты. Сез митинг турында каян белдегез дигән сорауга алар интернет хәбәреннән дип җавап бирделәр. Һәм шундук китеп тә бардылар. Хукук саклаучылар фикеренчә, булары махсус хезмәт вәкилләре булырга тиеш. Чөнки сөйләшеп тә тормадылар. Митингны тыю уңышлы булганын күрделәр дә киттеләр дигән фараз белдерде фатирсыз калган пенсиядәге офицер Александр Беляков. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, сайлау алды көрәше мәсьәләсен бүгенге программабызда әле дәвам итәрбез. Уфада сәүдә берләшмәсе тавыш бирүчеләргә бүләкләр таратырга әзерләнә. Мәскәүдә Яблоко фиркасы журналистлар, төбәкләрдән килгән күп санлы активистлар белән очрашуда илдә милләтара нәфрәтнең артуына борчылу белдерде һәм хакимиятләрне моңа өлеш кертүдә гаепләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Бүгенге көннән башлап масса күләм мәгълүмат чараларында Думага сайлаулар нәтиҗәләрен фаразлау чагылдырылган язмаларны бастырырга ярамый. Бу турыда Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров төбәкләрдә сайлау комиссиясе җитәкчеләре белән сишәмбе үткәргән селектор җыелышында әйтте. Бу чарада барлыгы 135 меңнән артык кеше катнашкан. Татарстаннан биредә президент аппараты җитәкчесе Юрий Камалдинов, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, дәүләт шурасы депутатлары һәм башкалар катнашкан. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе бу җыелышта республикада сайлауларга әзерлек тулы көченә бара дип белдерде. Бу фикерне ул Сишәмбе Татмедиа агентлыгында узган матбугат очрашуында да кабатлады.
Азатлыкта Казан авазы.
Ахазыр койбір яңалықлар турында толырақ. 26 ноябрь күні Республика премьер-министрі Рустам Миниханов Татарстан министрлар кабинетінде алданған үлішке кіріп юрт түзішілер проблемасына бағышланған кеңешме өткерді. Бірді Қазан, Әлмет, Шоллы, Түбенкамы шахарларынан алданған үлішілерінің түркімнәрі вәкілләрі. Шолай оқ, түзіліш, архитектура һәм тұрақ коммунар хужалық министрі Марат Хаснуллин, ішкі ішлер министрі Асхат Зафаров, республика прокуроры Кафил Әмиров, Қазан мэрі Илсур Мерчин, Шоллы мэрі Илдар Халиков һәм башқа рәсми затлар қатнашты. Алданған үлішілер проблемасына бағышланған бірінші кеңешме Татарстан хөкүмәте йортында октябрь айында болған иде. Әлгі мәселе республика һәм муниципаль хакимият органнарының ихтибар үзәгендә. Шуңа күрә мондый очрашулар ай сайын булыр дип көтелә. Алданған үлішілер мәсьәләсе буенча чираттагы кеңешме декабрь айында булачак дип хәбәр итте Татарстан министрлар кабинеты матбугат үзәге. Теманың дәвамы Ландыш Габайдуллин язмасында.
Соңгы 1-2 ай эчендә алданган үлешчеләр саны 2 тапкырга арткан. Татарстан Республикасы Түзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Хуснуллин хәбәр иткәнчә, алданган үлешчеләр саны көннән-көн арта. Күз башында ондайларның саны 2800 кешедән артык булса, бүгенге көндә реестрга 5472 үлешче кертелгән. Түзелеп бетмәгән торакның гомуми мәйданы 383 мең квадрат метр тәшкил итә. Әлеге проблемадан чыгуның бердән формасы юк. Кайбер түзелеп бетмәгән йортлар буенча бу мәсьәлә ел азагына кадәр үк хәл ителергә мөмкин, диде Марат Хуснуллин. Аның сүзләренә караганда, эшләр төзелеше әле башлангыч этапта, ягъни нигезе генә әзер булган йортларда, шулай ук проект-смета документлары төзүгә мохтаҗ йортларда аеруча кискен тора. Өстәүенә вакыт һәм атмосфера күренешләре тәэсирендә тәмамлау мөмкин булмаган йорта бар. Алданган өлешчеләрдән акча җыйганнар, әмма бернинди дә торак төзергә җыенмаганнар. Андыйлар айрым бер исемлектә теркәлеп бара. Марат Хуснуллин хәбәр иткән мәгълүматларгә караганда, андыйлар саны Әлмәттә 105, Әшәллыда 45 кеше. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә өлешчеләр белән төзүчеләр имзалый торган килешүләр юридик яктан бик йомшак һәм өлешчеләр файдасына төзелмәгән. Арслан Минвәлиев 3 ел элек йорт төзүгә өлеш керткән булган. Август аенда ул яңа фатирда яшәү бәхетенә ирешкән. Алдану куркынычлыгы тумасын өчен нишләргә кирәк булуына ул үзенең фикерләрен әйтте.
Беренчедән, договорны дөрес төзергә кирәк. Бәлкем юристка акча җәлләмәскә һәм аның белән килеп карарга. Икенчедән, закон буенча төзүче фирма әлеш кертүчегә бөтен документларны күрсәтергә тиеш. Рөхсәт документациясе, җиргә документлар, шуннан соң проектная документация, бәлкем фирманың уставын карарга, аннары инде бу фирманың базар репутациясе.
Проблемалы озакка сузылган төзелешләрнең берсе Әмирхан проспектында урнашкан. Илсур Мәтшин хәбәр иткәнчә, әлеге йорт 22 ел дәвамында төзелә. Өлешкә кирип йорт төзүчеләр үзләренең милек хукукларын суд аша расларга тиеш дигән карар чыгарылган. Ә йорт үзе муниципаль хакимият органнары карамагына күчә. Шулай ук ведомство башлыгы бүгенге көндә төзүчеләр уйлап тапкан өлешкә кирип йорт төзүнең һәм халыктан акча җыюның яшерен формаларының берсен атады. Бу торак сертификатлары чыгару. Моның өчен төзүче кайбер шартларны үтәргә мәҗбүр. Ул участокның хуҗасы булырга, яки анда аренданың раслаучы документ булырга, төзелеш эшләре башкару өчен рөхсәт булырга тиеш. Шулай итеп, һәрбер төзүче теләсә нинди суммага сертификат чыгара ала. Казан, Әлмәт һәм Шоллыда намусыз төзүчеләр арасында АДЫ Защита, Ябык акционерлык җәмгыяте, Демастрой 2000, Олимпия, Ипотека һәм башкалар аталган. Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Әмиров сүзләренчә, кайбер төзүчеләр милкенә арест салынган. Алар үзләре дә сак астында. Ул хәбәр иткәнчә, октябрь аенда Казанда әзерлек дәрәҗәләре югары булган 35 йортны төзүгә рөхсәт бирелгән. Ә моңа кадәр төзелеш эшләре документларсыз башкарылган. Татарстан Республикасы премьер-министры Рустам Миниханов искәртеп узганча, үз территорияларында нәрсә төзү һәм нинди төзүчеләр эшчәнлек алып бару өчен муниципаль хакимият органнары җаваплы. Ул өлешкә кирип йорт төзүчеләрнең инициатив төркеменең эшкә салым органнары башка тиешле хезмәтләрне җәлеп итәргә дигән тәкъдимен туплады. Чөнки намуссыз төзүчеләр чит илгә китәргә мөмкин. Бүгенге көндә файдалануга тапшыру тоткарлана торган 4898 фатирлы 47 йорт булу ачыкланган. Шәһәр башлыгы сүзләренә караганда, 1544 фатирны зур чыгымнарсыз гына сафка бастырырга була. Мэрия 16 йортны ел азагында ук файдалануга тапшырырга ниятли.
Казанда өлешчә акча кертеп фатир ала алмаганнарның саны артуы турында Ландыш Габайдуллин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазаннан Мәскеуге әлеге қадар Татарстан, Ютейр, Сибир хава шеркәтенең ұшқышларығына бара иде. Хәзер менә алар янына Sky Express-та килеп қушылашақ. Беренче сәфәршеләргә ул 500 сумлык билетлар тәкъдим итә. Қазаннан Sky Express оша башлагач, хава шеркәтләре арасында көндәшлек ничек булырга мөмкин? Хәбәрчебез Найлылан әнә шул сорауга җавап эзләде.
Sky Express ұшқышлары белән Қазаннан Мәскеуге бары тик 1000 тенкегә генә барып кайтырга була. Бу хакта әлеге шеркәтнең рәсми сәхифәсенә язу илгәннәр. Әмма син бу билетларны Татарстан башкаласындагы билет сатучы şirketләрдән сатып алырмын димә?
Тариф 500 рублей. Плюс еще есть аэропортовый сбор, получается 1690 рублей.
Шулай итеп, билет сатучылар үз бәяләрендә өстәп, Sky Express билетларын 3 тапкырдан да артыкка сата. Sky Express-ның Мәскәүдәге вәкилләре әйтүенә караганда, арзанлы билет аласың килсә, интернет аша, яисә Мәскәүдәге билет аеру, ягъни бронирование бүлекләренә шалтыратып, үтенечеңне канәгатьләндерергә мөмкин. Алар Казан сатучыларының билет бәяләрен 3 тапкыр арттыруга бер дә гаҗәпләнмәде. Безнең килешүгә күрә шулайдыр үз эшләре, дип кенә әйттеләр. Инде билгеле булганча, әлегә кадәр Казан белән Мәскәү арасын Татарстан, ЮТР, Сибир хава шеркәтләренең очкычлары бәйле иде.
На сегодня загрузка на рейсах на Москву в среднем 50%. Приход еще одной.
Бүгенге көндә Казанга килүче һәм китүче şirketләр очкычлары яртылаш буш йөри. Үзен аз бюджетлы şirket дип тәкъдим итүче тагын берәүнең, аның исеме һәм үзен тәкъдим итүе матур, әмма чынлыкта ул шундый ук һава şirketе, аның килүе бу базар өчен яхшы булмаячак. Калганнарда да шушылар санын гына киметәчәк.
Уменьшение еще больше загрузки на направление.
Ди Татарстан хава ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев. Аның әйтүенә караганда, башта Sky Express-та зур чыгымнарга дучар булачак. Татарстан хава ширкәтенә килгәндә исә, моңа кадәр Мәскәүгә һәр көн саен аларның 6 очкычы барган булган. Аларга утырып йөрүчеләр саны кимегәнгә күрә берсен туктатып торганнар. Кайбер тыңлаучыларыбызда нигә Казанга башка ширкәтләрне кертәләр соң дигән сорау да туарга мөмкин. Әлегә кемнең кая ашасын Русияның авиация хезмәте хәл итә. Ул рөхсәт бирә. Ә киләсе елның языннан исә
Свистны следующего года ожидают вообще что-то подобного рода.
Мондый рөхсәтләр читтән бирелмәячәк. Теләсә кайсы хава ширкәте, теләсә кайсы хава аланы белән килешеп, кая тели шунда оча алачак.
Аэропорт дает слот, и то все, можно летать.
Ди Закаржаев. Инде билгеле булганча, юлчыларны җәлеп итәр өчен Sky Express бүгенге көндә Мәскәүгә кадәр бер якка 500 сумга билетлар тәкъдим итә. Әлбәттә, бу башта гына шулай булачак. Ә билетлар беткән очракта юлчы 900 сумга алачак. Әмма гел шулай булып калыр дип беркем дә әйтә алмый. Бәяләр Казаннан китүче башка şirketләрнеке кебек булмаса да, аңа якынлашырга мөмкин. 5 декабрьгә Sky Express-ка билетлар беткән очракта юлчы тагын кем белән һәм нинди бәягә Мәскәүгә китә алачаксың?
Казань, Москва, да, вам надо. 7 утра вылетает в Домодедово. Стоимость билета 2086 рублей.
Татарстан хава ширкәтенең иртән китә торган очкычына бер якка билетларны 2080 сумга тәкъдим итәбез, диде аны сатучылар. Ни өчен 5 декабрьгә дигәндә Sky Express үзенең беренче очкычын Boeing 737-ны нәкъ шушы көнне кич белән Казанга җибәрәчәк. Төнге 12 тулганчы ул Мәскәүгә кире әйләнеп тә кайтачак. Әлеге ширкәт очкычлары Русияның кайбер башка шәһәрләренә оча башлады инде. Юлчылар әйтүенә караганда, аны төрле акцияләре була. Алар вакытында арзанлы билетны эләктереп каласын килсә, көн-төн йокламыйча интернетта утырырга кирәк. Аның да кала бу очкычларны һавадагы автобуска тиңлиләр. Анда гадәти рейслардан аермалы буларак ашарга һәм су ишәргә дә тәкъдим итмиләр. Ашысын килсә, алдан ук әйтеп аерым бәя түләргә кирәк. Sky Express хава ширкәтенең бүгенге көндә Русиядә 7 Boeing бар. Гомум капиталы 48 миллион доллар тирәсе. Аның 10 миллион долларын Европада үсеш һәм төзекләндерү банкы инвестицияләгән.
Казанга Sky Express ширкәте килү турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы бер ничә елда Чолы татар иҗтимагый үзәге Туган ягым Татарстан бәйгесен шәһәр һәм шәһәр яны районнарында гына үткәрә иде. Укучылар арасында уздырыла торган бу бәйгенең географиясе шактый киңәйгән. Ягъни Татарстанның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр дә җәлеп ителә. Бу турыда тулырак Чолда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Туган ягым Татарстан бәйгесе быел 16 октябрьдә игълан ителде. Оңа 25 декабрьдә йомгак ясалачак. Мәктәп укучылары арасында үтә торган әлеге бәйгенең барышы, нәтиҗә ясауга әзерлек хакында 26 ноябрьдә Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы утырышында сүз булды. Алдагы тапшыруларда хәбәр ителгәнчә, мәктәп укучылары укытучылар ярдәме белән татар халкының тарихына, гореф-гадәтенә, йолаларына багышланган инша язалар. Махсус комиссия әлеге эшләргә бәя бирә һәм җиңүчеләрне игълан итә. Узган елгы бәйгедә 2 район һәм 1 шәһәр укучылары катнашса, хәзер инде мәктәпләр саны арту ягына булыр дип фаразлана. Иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов азатлыкка шушы фикерне җиткерде.
2000 елның башларында мәгариф министры белән бирлектә Шал татар ишмәү үзәге зурлап эшләгән иде. Ул вакытта инде Татарстанны без бүтәнәй күләмле булдык, Башкортстанны һәм Удмуртия бер өлешен. Анасы инде безнең хәлләргә керә иде, төрле хәлләр булды бит инде Шал татар ишмәү үзәге тирәсендә. Без инде бу бәйгеләрне сүндермәдек. Үткән елда безнең бәләкәй генә булды ул. Тукай районына керде, Минзәлә районына керде һәм Шаллы масштабында үткәрдек. Менә Алла берсә инде бу елны без эш башлап җибәрдек. Актаныш районын керттек. Менделеевск, Алабуга, Түбән Кама, Сарман, Шойтыр инде без география киңәйде.
Менә шушы бәйгенең кызыксындыру чаралары хакында да кыскача гына әйтеп китсәгез иде.
Беренче урынга инде безнең балалар 3 категориягә бүленә. Алар инде 1 мең сумлык премия бирелә, 2 урынга 7 100, 3 урынга инде 5 сумлык. Шулай инде без һәр елдагы шәй инде укытучыларга, шушы балаларны тәрбияләгән укытучыларга кыйммәтле бүләкләр белән бүләклибез.
Шушындай бәйгеләр 8нче тапкыр үткәрелә. Соңгы 3 бәйгенең комиссия Жюри рәисе булып Габдрахман Җәләлетдинов билгеләнде. Алдагы еллар нәтиҗәләреннән чыгып, мондый бәйгенең файдасы хакында Габдрахман әфәнде булай ди.
Туган ягым Татарстан исемле конкурсның милләтебез өчен әһәмияте зур дип уйлыйм. Бу конкурс реферат язганда мәктәп балалары төрле чыганаклардан файдаланып, халкыбызның чын тарихын өйрәнәләр. Милли рух, милли горурлык ул бары тик тарихыбыз нигезендә генә барлыкка килә. Мәктәптә кызганычка каршы безнең чын тарихыбыз өйрәтелми. Безнең тарихыбыз чыннан да горурлык һәм туган җиребезгә мәхәббәт тудыра торган тарих. Бу мәгълүматларны күп балалар мәктәптә өйрәнмиләр һәм белмиләр. Тарихи фактларны белү чыннан да балаларда туган җиребезгә, Татарстанга мәхәббәт тудыра һәм аларның милли рухын күтәрә.
Туган ягым Татарстан бәйгесенең комиссиясе эшкә әзер диде Габдрахман Җәләлетдинов.
Шаллада туган ягым Татарстан бәйгесе узуы турында Агафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Шәрик яшьләр клубында кичәләр пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә уза. Анда йөрүчеләр татарча яки урысча гына түгел, башка телләрне дә белә. Аларны туган телгә һәм туган телдән тәрҗемә итү проблемалары борчый. Инглиз теленә татарчадан тәрҗемә итү җиңелрәк диялар, тик андый тәрҗемәгә төләп бик сирәк очрый. Бу турыда Амин Нурсилий.
Бу шимбәдә тәрҗемәче кем ул дип аталган программа ясадылар. Татар иҗтимагый үзәгенең чирмасында булган очрашуда төп йолдыз Гөлнар Сәфәрматова иде. Аны Шәрик клубының ветераны һәм Сибир принцессы дип тә таныштырдылар. Казандагы киң кырлы тәрҗемә фирмаларының берсен җитәкле булып чыкты. Төрле чараларда тәрҗемә тәэмин итә. Шулай ук фильмнарны һәм китапларга тәрҗемә сорыйлар икән. Төп эше текстларны тәрҗемә итү.
Бөтен телләрдән бөтен телләргә тәрҗемәләр ясыйбыз.
Татарчаданмы, япон, башкорт теле.
Бөтен билгеле телләрдән бөтен билгеле телләргә.
Күбрәк кайсы телдән кайсы телгә?
Күпчелек инде инглиз һәм төрек телләренә тәрҗемәләр ясый.
Шул телләрдән татар теленә, рус теленә тәрҗемә заказлары булгалыймы?
Татар теленә берничә китап тәрҗемә иттек. Югары мәхкәмәдә кайбер милләтчеләр татар теле тәрҗемәчеләрен сорыйлар. Аңлаша алмаган кешеләр өчен тәрҗемә итәбез. Төрлесе була. Өлкән яшьтәгеләр дә, яшьләр дә.
Кичәне оештыручы исә педагогик университетында татар филологиясен укытучы Мансур Кашапов катнашучыларны күбрәк татар теленә тәрҗемә мәсьәләләре борчуын әйтте. Шулай ук чыгыш ясаучы тел галиме Булат Хакимов Казан университетында татар теленә тәрҗемә теориясен укыта. Ул тәрҗемәдә сүздән сүз, калька тәрҗемә еш очравын сөйли. Хакимов Windows-ны татарчага тәрҗемә итүдә катнашкан. Дигәне камил булмаган тәрҗемә дип исәпли. Шулай булса да үзен гаепле санамый. Гаепне терминология җитмәүдә күрә. Галимнәр сүзенә гамәлдәге тәрҗемәче Гөлнар Сәфәрмәтова да кушыла.
Татар теленнән инглиз теленә тәрҗемә тагын да җиңелрәк дип әйтелгән фикерләр яңгырады.
Шын барлыкта сезгә кайсысы уңайлырак тоела?
Күпчелек инде рус теленнән инглиз теленә тәрҗемә иткәч, рус теленнән инглиз теленә җиңелрәк. Татар теленнән башка телләргә һәм башка телләрдән татар теленә тәрҗемә итү проблемаларының берсе ул терминнарның җитмәве.
Шарық клубына үліші ешілер өзілеріне қас болғанша, сіленің гәп турында да сөйләшмеші қалмады.
Шулайық гәп сөзлігі темасы көтерілді. Гәп сөзлігін татар креатив ешілері орасында Итифак, Исмаил һәм біздің енді Хиджаз мәркәзінде түзілі башлады. Ол мауықтырғыч қызықлы сөзлік деп ойлаймын аны.
Шет тілдерден татаршаға тәржіме ету мәселелерін Амин Нур тексерді.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
27 ноябрь Татарстан хабарлары. Шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Ан Азатлык радиосының Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда сәүдә берләшмәсенең тавыш бирсәң бүләк ал дигән чарасына бу сайлаучыларны сатып алу тырышлыгы дип каршы чыгучылар бар. Әмма сайлауларда канун саклануын күзәтүче оешмалар бу турыда үз фикерен белдерүдән тыйылып тора. Башкортстан яңалыклары белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Рәмзит Абуляев таныштыра.
Федераль канундарга ярашлы, бүгүндән башлап 2 декабрьгә тиклем Россия киң мәгълүмат сараларында һайлауларга бәйле күзаллаулар һәм фараздар яһау тыела. Һайлау участоклары гадәттәгесә 8 сәгатьтә асылып, 20 сәгатькә тиклем эшләячәк. Мөһим сәяси сарага бәйле рәсми мәгълүматлар 2 атнасында 17 декабрьгә тиклем игълан ителәргә һәм 22 декабрьгә тиклем матбугатта басылырга тиеш. Әле участка һайлау комиссияларында һуңгы әзерлек эшләре бара. 2 декабрь үз участкаларында гражданлык бурычын үтәй алмагандар алдан тавыш бирү өчен таныклыктар ала. Башкортстанда әле ошунда 20 меңдән ашу танытма өләшелгән. Тауыш бир һәм бүләк ал. Республиканың сауда ассоциация әгъзалары, Рәсәй Дәүләт Думаһы һайлауларына теләктәшлек күрһәтеп, 2 декабрьдә ошундай исем менән үзенчәлекле акция узгара. Бул турала ассоциация рәисе Илдар Гарифуллин Башинформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясында белдерде. Акцияла катнашу өчен һайлаучыларга 2 декабрьдә һайлау участокларына килеп тавыш бирергә һәм ошонда ук Башкортстанның сауда ассоциациясе исеменнән рәхмәт хаты алырга кирәк. Артабан инде рәхмәт хатындагы купонды акцияла катнашучы сауда оешмалары һәм комплекстарда бүләктәр яисә ташламалар һайлау өчен куллана ала. Үзенчәлекле акция аша ассоциация агъзалары ил киләсәге өчен яваплылыгын белдерә. Һайлаучыларда да елның мөһим сәяси вакыйгасына битараф калмаска сакыра. Акцияла 250-гә якын эшкуар катнашу теләге белдергән. Улар арасында республика буенча 100-гә якын сауда нөктәләренә ия ширкәтләр дә бар. Бул акцияны күптәр һайлаучыларда хатып алу дип баһалап та өлгерде. Тик әлегә һайлаулар өчен турыдан-туры яваплы ошо туралагы канунияттың үтәлешен күзәтүче органдардың бул акцияга карата фикере билдәһе. Акцияны оештыручылар иһә без һайлаулардан байрам эшләргә теләйбез дип белдергәндәр. Республика президентының туган ягы Куэрсен районында президентка теләктәшлек акция үтте. Акцияга төшерәттә укытучылар кушылды. Россия сәясәтендә лә ниһәят та белем бирү системасын камиллаштыру өстенлекле юнәлеш дип билдәләнде ди Морак башкорт гимназия коллективы.
Бите уңайлыктар, бите уңайлыклар. Эшлә, укыла. Һәм менә былтыргы ел безнең мәктәбебезнең шулкадәр уңышлы ел дип исәпләйм мин. Бернәрсә Россиянең иң яхшы мәктәбе бәйгесендә катнашып, профессионал карьера мәктәбе номинациясендә 2нче урын яуланы безнең мәктәп.
Бүген республиканың Хатын-кызлар шурасы Башкортстан гаиләһе конкурсын йомгаклаусы республика фестивален үткәрде. Гаилә статусын үстерүгә арналган бындай саралар үз һөҗүмтәләрен бирә дип белгестәр. Статистиканың күренүенсә, республиканың 21 районы һәм калаһында туым арткан. Башкортстанда ел башыннан алып 13 меңдән ашу гаиләгә әсәлек капиталы турындагы сертификатлар тапшырылган.
Республикала ел һайын 30 меңдән ашу никах теркәлә, 45 меңдән ашу бала туа. Волга буе федераль төбәгендә балалар туымы буенча безнең республика 2нче урында тора. Никахтар
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез республиканың ЗАГСлар идаралыгы итәксеһе Рәмилә Юмагужинаның язмасын тыңланыгыз. Эшкуарлык азналыгында республикала 220 миллиард сумлык келишүүлөргә кол куйылган. Башкортстанда халыкара эшкуарлык азналыгының төп максаты эшкуарларга дәүләт ярдәм күрһәтү юлларын билдәләү, итештерү куәтләрен үстерүдә ярдәм күрһәтү. Азналык барышында 2000-гә якын эшкуар төрле тармактар буенча фикер алышты. Килешүләр буенча республикага ялып итләсәк, тистәләгән миллиард сум акса төзелеш тармагына юнәлтеләр дип көтелә. Киләсәктә елына 11 миллион квадрат метр мәйданда торлак йорттар төзү карала. Шулай ук башка тармактарды үстерү буенча махсус программалар әзерләнәсәк. Июнь айындагы давылдан зыян күргән урмандарды тазарту эшләре кыш җитү менән дә тәмамланмый. Дүртөлелә йыгылган агачларның үстән бер өлеше тазартылган, яшь үсентеләр ултырту өчен дә мәйдан әзерләнә. Дүртөле урман хуҗалыгы итәксеһе Рим Шәрипов әйтүенсә, табигать казаһыннан файдаланып, акса эшләп калырга теләүчеләр дә юк түгел. Ошо көндәрдә урмандан 78 төп карагай алып сыгырга маташусы тотылган.
Анда 79 төп агач киселгән иде. Безнең сотрудниклар тутып алып, протокол төзделәр. Аны правоохранительный органнарга бирдек. Частный предприниматель була инде. Теге поврежденный агач дип кискән булып чыгалар бит сырарастучыларына. Аңа 450 лесничествосының Венеция авылы кырындагы 48-нче кварталда. Самовольно киселгән карагай урында ята, пока разбираться итмәенчә аны бер кайда алып китмәләр.
Башкорт дәүләт табигать курсаулыгында машиналар атып йөргән браконьерлар кулга алынган. Бул хакта табигатьнең файдалану урман ресурслары һәм тирәк мөхиттә саклау министрлыгыннан хәбәр итәләр. Дәүләт курсаулыгының дөйем мәйданы 20 мең ярым гектардан ашу. Көчле хакка карамастан ел һайын бында браконьерлар мышы һәм кабандарды ата. Тиешле органнарның үз ара хәбәр итеп эшләү аркаһында браконьерлар бу юлы яуаплылыкка тарттырыласак. Тыйылган янлекте ату турасында дәлилләр бар. Кинәет эше асылган, тикшерү бара. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләне бетереп алсы бит, нәрсә дип итеп укыяктан кичне бетерде.
Бөтен телевизор аша килә бит инде. Менә үлде мөхәт башкасын телевизор матер белән тәйбез.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Валентина, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Яблоко фиркасы журналистлар төбәкләрдән килгән күп санлы активистлар белән очрашу үткәрде. Сөйләшүнең темасы күп милләтле илгә милли экстремизм һәм милләтара нәфрәт яны. Русиягә интернационализмны ничек кире кайтарырга дип аталды. Анда катнашкан Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева, Яблоко җитәкчесе Григорий Явлинский, Русия хакимиятләренең демократик оппозицион фиркаларының демонстрацияләрен көч белән бастырып, нация оешмаларының урам җыеннарын рөхсәт итүен илдә милләтара нәфрәтне арттыруга өлеш кертү дип бәяләде. Шул Сөйләшүдән Азатлыгның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова репортажы.
Бу түгәрәк өстәл утырышында Кавказдан, Дагыстаннан, Мордовиядан, Украинадан, Әрмәнстан илчелегеннән дә вәкилләр катнашты. Шулай ук Мәскәүдән мөселман халыкларын үстерү фонды җитәкчесе Гаяр Искәндәров та чыгыш ясап, язучы танылган хукук яклаучы Фәүзия Бәйрәмованың татарларга нинди Русия кирәк дигән язмасын да тәкъдим итте. Очрашуда Мәскәүнең Хельсинки төркеме җитәкчесе хокук яклаучы Людмила Алексеева, кеше хокуклары институты директоры Валентин Гефтер, хокук яклаучы Валерий Баршов, мемориал уюшмасыннан Ян Рашинский, әлбәттә Яблоко партиясе җитәкчесе Григорий Явлинский да катнашты. Ишрашу шушы күннәрдә генә Яблоко партиясының Дагыстанда үтерелгән активисты Фәрит Бабаевны искә алып, 1 минут тынлык белән башланып китте. Һәм беренче сүз Кавказ төбәгеннән килүчеләргә бирелде. Кабардино-Балкариядан килгән Назир Будаев төбәктә бер сәбәпсез кеше үтерүләр туктап тормый, җинаять эшләре ачылмый, ачылса да үтерүчеләрне тапканнары юк әле диде. Ә инде Краснодар өлкәсеннән килгән Адам Шаззо:
"Я мусульманин, да? В Краснодаре нет ни одной мечети. Это миллионный город.
Мин мусульман. Краснодарда миллионнан артык кеше яши. Төрле храмнар бар, ләкин мәчет юк. Мәчет булмагач, проблемалар да булмастыр дип уйлыйлар ахры. Ә менә ул мәсьәләләрне ничек шешәргә кирәклеген мин белмим", диде.
Нет проблемы. Как эти проблемы разгребать? Я не знаю.
Хокук яклаучы Людмила Алексеева:
"Обострение ксенофобии в наше время это беда не только России.
Милләтара күрелмәүчәнлек Русиядә генә түгел, бөтен дөньяда да, хәтта Америкада да бар. Урта гасырларда халыкларның бөек күчеше дигән бер күренеш булган. Безнең заманда да шул күренешне күзәтергә була. Без глобальләшү заманында яшибез. Без тар киңлектә яшәргә өйрәнгән кешеләр, тирә-юньдә башка милләтләр булуга ияләнмәгән. Хәзер заман башка. Хөкүмәт бу җәһәттән ашчылыкны күпчелектән якларга тиеш.
Защищать права меньшинств от большинства, а не наоборот. В Москве вот этот новоявленный праздник 4 ноября, он что там?
Бәйрәм таптылар. 4 ноябрь халыклар берлеге бәйрәме дип атала. Урамга чыгып, Россия урыслар өчен, Мәскәү урыслар өчен дигән шигырьләр кычкырган. Башы бузыкларны беркем дә тыймый.
День народного единства. Когда ходят эти башыбузуки по Москве...
Алексеева тақырбашларыны шулай түрік сөзі білән башыбузықлар деп атады. Аларыны біркімді қолға да алмай, деді ол. Хакимият аларыны яқлай. Әбіт аларының фашистлар кібік қолларын алға сузып сәлем берулері көпшілікнің дұшманлығын уята. Бұ хәл хакимиятны біршырға тиеш бит. Илнің тарқалуы да шуннан башланырға мүмкін. Менімше хакимияттегілер үзләре дә милләтләрне күрә алмый. Чөнки алар куәт структураларыннан килгән кешеләр.
Откуда они пришли? Из силовых структур, из ФСБ. Мы же знаем, что именно в этих ведомствах вот эти настроения ксенофобские развиты в среднем больше, чем среди остального населения. Они ведь вообще все любят решать силой, не только национальные вопросы, а все. Силы есть, ума не надо.
Бар проблеманы кеше белән хәл итәргә тырышалар. Кеш бар икән, акыл кирәк түгел. ОМОН, федераль армия, Рамзанга һәм аның бандитларына погоннар элү. Хакимият үзен бер тиле кебек тота. Хакимият ул күпчелек каршында ашчылык хукукын якларга тиеш. Рус милләте өчен бу күбрәк дәрәҗәдә кирәк, диде Людмила Алексеева.
Особенно это важно для русских.
Русиядәге милләтләр, аларның гореф-гадәтләре, һәр милләтнең танылган кешесе турында сайлаулар алдыннан махсус китап язган хукук яклаучы Андрей Бабушкин мәктәпләрдә народовидение, халыкларны таныту дәресен кертергә кирәк дип тәкъдим ясады. Русия үсешендә татар халкы нинди өлеш керткән дигән бүлектә Андрей Бабушкин Абдулла Тукайдан алып барлык танылган шагыйр, композитор, язучы, артист, спортчыларны исемнәре белән санап киткән. Александр Матросовның да татар икәнлеген, Рейхстагка беренче иләмне элүченең Гази Захитов булуын язган. Һәм Русиядә иң билгеле татар кешесе дип Кузьма Мининны 1611 елда Түбән Новгородта яшәп, Пожарский белән берлектә басып алучыларга каршы чыккан керәшен татары Кириша Миндебаевны атаган. Инде партия программасы турында чыгыш ясаган Григорий Явлинский:
"Яблоко выдвинуло на выборах два основных лозунга. Один из них – власть под контроль граждан, а второй –
Бу сайлауларда ике шигарны күтәрдек. Беренчесе – хакимиятне халык контроленә алу, икенчесе – халыклар дуслыгы һәм интернационал, диде. Илдә күтәрелә барган милли күрәлмәүчәнлек безне икътисад һәм экологиягә караганда да күбрәк борчый. Бу хәл Мәскәү үзенең тақырбашлары белән, бу Петербург үзенең тақырбашлары һәм фашист оешмалары белән. Аларга хөкүмәт яхшы карый. Бу махсус сәяси юнәлеш, диде Явлинский. Явлинский шулай ук Яблоко хәзер Дәүләт Думасына тикшерергә тәкъдим итәр өчен яңа канунлар җыелмасы әзерли. Әлегә ул ничек тормышка ашыр, ул турыда сөйләмибез. Канунлар 5 юнәлештә әзерләнә. Беренчесе – милли күрәлмәүчәнлеккә, экстремизмга, милләтчелеккә каршы көрәш. Икенчесе – Кавказ мәсьәләсе. Өченчесе – мәдәният. Ни өчен безнең телевидение каналларында татарча, я булмаса башкортча программалар булдырмаска? Мин моны аңламыйм, диде Явлинский. Әгәр дә без күп милләтле илдә яшәргә телибез икән, моны аңларга кирәк, диде ул. Безнең ил бүгенге көнгә кадәр үз тарихында була юк, бай ил булганы юк иде, диде Явлинский.
Самая богатая страна за всю свою собственную историю.
Мәдәният казанышларын кулланганда халыкара тигезлек турында фикер йөртергә мөмкин, диде ул. Ул шулай ук канун пакетына масса күләм мәгълүмат чаралары маддәсе дә керәчәк. Шушы эшләрне башкарып чыгар өчен эшче төркем булдырырга кирәк, диде. Шушы төркемгә керергә теләк белдергән Гаяр Искәндәров бу очрашу һәм үзенең чыгышы турында булай диде.
Бик яхшы очрашу булды. Бердән бер партия, кеше Алмаз партиясы, яблоко. Безнең милләтләр өчен бесәк уйлый, бесәк суди башлады, милләтләребез бар икән, күрсәтте. Аларга бик зур рәхмәт. Әле шул проблеманы да күтәрде инде ничек инде хәзер. Бөтен мәне милләтне йөштерү, милләтләрнең сугышларын бетерешү, шул бик әйбәт проблема, шул безнең Россия өчен. Безнең халыгыбыз бөтенсе бер дәмлек кирәк, бөтен халыгыбыз бер ди торырга кирәк, керек, бөтен милләтләр бер ди. Аманда шул рус халыгын күтәрәләр, монда православияны күтәрәләр нигәдер. Менә без бит сайтта укыдым мин анда, русская доктрина. Ни язган анда? Безнең мәне Россиядә имеш урыслар күбрәк, православлылар күбрәк, кирәк шундый хөкүмәт ясарга. Урысларныкы православный хөкүмәт. Ә үзгә халыклар ничек булса шулай торырлар. Без алай бит торалмыйбыз. Безнең үзе безнең тарихыбыз бар, безнең үзе безнең телебез бар, безнең үзе безнең әдәбиятыбыз да бар. Бөтенебез үзе безнеке бар. Бездә бай тарихыбыз, безнең халыгыбыз нинди бай. Ничек без шуны югалтыйк? Ярамый. Шуның өчен инде безгә дә торырга кирәк, безгә дә юл ачыгыз. Менә безнең сайтта кешеләр инде язалар, давай татар доктринасын язабыз. Бу хөкүмәткә язабыз, инде нишләргә кирәк, нишләргә эшләмәсә безнең якка, безнең артыбыздан йөрмәсә хөкүмәт, без ул хөкүмәттән китәбез, безгә кирәкме ул хөкүмәт? Шулай әйтәбез инде. Безгә дә бәйсезлек бирегез. Раз безне хөкүмәт саклами, раз безне бетертә, раз безнең телебезне бетертә, безне юкка арга бетерә, безгә мондый хөкүмәт кирәкме? Шуны мин әйттем дә бит.
Сез Гаяр Искәндәровны тыңладыгыз. Шулай итеп, яблоко җитәкчесе Явлинский уздырган түгәрәк өстәлдә чынлап та Русия халыкларын борчыган мәсьәләләр каралды. Ләкин Явлинский үзе әйтмешли, ул мәсьәләләрнең нинди юллар белән ничек тормышка ашыруы турында әлбәттә сүз булмады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Новосибирск өлкәсе ышуга 70 ел тулу уңайыннан өлкәдә оештырылучы мәдәни чаралар кысасында Новосибирскидә татар кичәсе дә үтте. Өлкә мәдәният идарәсе карамагында эшләүче татар мәдәният үзәге өлкә башкаласындагы төзүчеләр мәдәният сарайында концерт оештырды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева шул кичәдә булып, өлкә татарларының милли тормышы белән кызыксынды.
Бәйрәм чарасы фойеда күмәк күңел ачу белән башланып китте. Берәүләр анда караокага кушылып җырладылар, икенчеләр биеделәр, өченчеләр өлкәдәге җәмәгатьчелек тормышын чагылдырган күргәзмәләр белән таныштылар, дүртенчеләр очрашып сөйләштеләр, аралаштылар. Өлкән яшьтәге ханымнар әзерләгән милли ризыклар күргәзмәсен берәү дә читләтеп үтмәгәндер дисәк дөрес булыр. Анда татар ашларын тәмләп карарга да, пешерү ысулларын өйрәнергә дә мөмкин иде. Бәйрәм концертын бүләк итәм сиңа Сибирем дип исемләнгән һәм күләмле итеп оештырылган иде. Катнашучылар анда Новосибирск шәһәреннән дә, өлкәнең авыл районнарыннан да булдылар. Бәйрәм концертында Казахстанның Семей шәһәре, Татарстан, Кемерово, Омск, Томск һәм Тубыл шәһәрләре сәнгатькәрләре дә катнашты. Алар халыкны өлкәнең юбилее белән тәбрикләделәр, җыр биюләрен бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән тәбрикләү сүзе белән Новосибирский өлкә мәдәният идарәсе җитәкчесе урынбасары Владимир Миллер һәм өлкә башлыгының милли, дини һәм хәйрия эшләре буенча киңәшчесе Игорь Бабенко чыкты.
Я искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным юбилеем.
Владимир Миллер үзенең чыгышында өлкә үсешенә керткән өлешләре өчен татар оешмаларына рәхмәтен дә белдерде.
Спасибо вам за то участие, которое вкладывает татарский культурный центр и автономия в становление нашей области.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының тәбрикләвен һәм татарстанлыларның сәләмен Татарстан Республикасының атказанган артисты Закир Шахпан җиткерде.
Татарстан Республикасы баш каласы булган 1000 еллык чал тарихлы Казан шәһәреннән сезгә ялкынлы кайнар сәлам.
Закир Шахпан якташларына үзенең җырларын да бүләк итте. Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң Закир Шахпан бу чараның югары дәрәҗәдә оештырылган булуын да билгеләп үтте.
Бәйрәм бик уңышлы үтте. Монда җитәкчеләр дә тиешле вазифаларын башкаралар. Новосибирск ул шундый регионнарның берсе, кайда хакимият каршында өлкә татар мәдәни үзәк эшли. Төрле программалар карала, мәдәни чаралар уздырыла. Күп регионнарда юк бит инде ул.
Бәйрәм концертында тагын бер Казан кунагы, җырчы Резидә Әхмәтшина да катнашты. Алдан әйткәнебезчә, концертта төрле шәһәрләрдән килгән сәнгатькәрләрнең чыгышы булды. Кемерово шәһәренең Дуслык ансамбле биючесе Вәли Гарифуллин фикеренчә, һәрбер төбәкнең үзенә генә хас талантлары була. Аларның бер сәхнәдә чыгыш ясавы концертны аеруча бизәп, матурлап җибәрә. Мондый хәл әлбәттә тамашачыларның игътибарында күбрәк җәлеп итә, ди Вәли әфәнде.
В каждом регионе свои изюминки. И вот эти объединения изюминков очень хорошо влияют на зрителя. Потому что зритель идет на что-то интересное.
Концерттан соң барган аралашу вакытында тамашачылар да Вәли Гарифуллинның фикерен хуплагандай оештырылган кичәдән канагат калулары турында белдерделәр.
Зур бәйрәм, яхшы, матур булды. Рәхмәт.
Еш киләсезме татар бәйрәмнәренә?
Киләм тагы.
Сезгә ничә яш?
70 булды.
Кызлар, ничек сезгә бәйрәм?
Әлхәмдүлиллаһ, бик яхшы, бик матур, бик күңелле, без барыбыз да шатбыз.
Бәйрәм өлкәгезнең 70 еллыгына багышлаганын сизәсезме?
Сизәбез. Күп кеше килгән, җитәкчеләр, кунаклар килгән, гади бәйрәмгә шул хатлы килмиләр. Бу зур бәйрәм. Аны биләр, выставкалар кругом, картиналар развешаны. Бик әйбәт.
Кичә барышында өлкә татар мәдәният үзәге активистлары белән очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзәк каршында эшләүче Сандугач фольклор ансамбле җитәкчесе Рәмзия Галеева кыскача гына үзләренең башкарган эшләре турында сөйләде.
Без Сабантуйлар үткәрәбез. Быел менә без шәһәр бике белән 8 Сабантуй үткәрдек. Фольклор ансамбле Сандугач субота көнне кешеләрне чакырып, җырлашып, биешеп, кешеләрне үткәрәбез. Һәр бер бәйрәмне дә үткәрәбез, өлкәннәр бәйрәмне үткәрәбез. Аннан соң айга бер тапкыр өлкәннәр өчен үткәрәбез, бишер отдых. Түләүле була.
Күпме кеше килә?
40-тан ким булган.
Өстәл беләнме?
Өстәл белән. Өстәлне без үзебез әзерлибез, посудалар куябыз, ашуларга инде үзләре белән алып киләләр. Эшләребез бар, Аллага шөкер.
Новосибирске Өлкә татар мәдәният үзәгендә яшьләр берләшеп Алтын Йолдыз исемле клуб төзегәннәр. Анда күп төрле юнәлештә эш алып барыла. Яшьләр җырларга, биергә өйрәнәләр, татар теле курсларында, шаяннар клубында шөгыльләнәләр, мәкаләләр язу, кичәләр оештыру өстендә дә эшлиләр. Ай саен яшьләр өчен кичәләр оештырабыз, ди татар үзәге активисты Розалина Магутдинова.
Алтын Йылдыз клубы җитәкчесе Халик Валия. Штрафбыз кичәләр, дискотека сәгать 6-дан 11-гә хәтле.
Яшьләр күп киләме?
Яшьләр күп йөриләр. 25 октябрьдә 150 кеше булды. Менә хәзер 23 декабрендә була безнең яңа ел дискотекасы. Аңа әзерләнәбез.
Розалина сүзләренчә, яшьләр кичәләре һәрвакытта да татар музыкасы астында үтә. Исерткеч эшемлекләр дә булмый. Мондый кичәләр яшьләребезгә бик ошый ди ул.
Яшьләр яраталар.
Тыңлаучылар хәтерләсә, Азатлык радиосы Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге каршында 3 ел элек Нәниләр студиясе төзелүе турында хәбәр иткән иде. Ул вакытта студияга 3 яшьтән 10 яшькәчә 7-8 бала йөри иде. Биыл студияда 16 бала шөгыльләнә ди. Татар үзәге методисты Әлфине Шәймәрданова.
Безгә бирделәр помещение, кое без эшлибез, шуңа күрә балалар да күбәеп китте. Эшләргә дә уңайлырак булды. Бу ел бик бәләкәй балалар күбрәк. 3 яшьтән 6-га хәтлек балалар 2 группага бүләбез. Бездә 4 укытучы. Фарис Хәзби Шәгимурин бит балаларыбызны. Җирчебез Динара Авхадиева. Татар телен аппараль Гадеева Альмира апа, мин үзем йөрәтәм татар узурларын.
Өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәриса Бакиров өлкәдә татар теле укытуның ничек куелган булуы турында сөйләде. Бу юнәлештә булган уңышларга һәм проблемаларга тукталды.
Безнең инде 34 район, мин үлем бер 20-гә якын татар авыллары бардыр дип. Но аларның һәрберсендә татар телен укытмыйлар, менә 8 мәктәптә татар телен укытабыз. Бер нәрсәгә дә карамыйча без тырышабыз мәгарифне үстерергә. Без ярдәм иткән идек татар автономиясеннән дәреслекләр белән авыл мәктәпләренә. Әлбәттә, алар җитәрлек булмаган инде. Быел без заказ бирдек 30 мәңгә Казанга. Бер ике атнада безгә дәреслекләр килергә тиеш. Безнең спонсор Латфуллин Рим Файзрахманович ул үз акчасына шул дәреслекләрне сатып ала.
Өлкәнең берничә мәктәбендә генә татар теле дәрес буларак керә. Күп очракта ул факультатив рәвештә укытыла ди мөдәрис әфәнде.
Кыштовка районы Усманка дигән авылында татар телен укыталар. 2нче класстан башлап 9нчы класска хәтле. Кылыван төбәгендә Йорт Акбалык дигән авыл, шунда татар телен укыталар 5нче класстан 9нчы класска хәтле. Факультатив дәрәҗәдә 1 сәгать атнасына. Ә мәктәптә 1нче класстан 9нчы класска хәтле 21 бала.
Мөдәрис Абакиров сүзләренчә, башка төбәкләрдә кебек Новосибирск өлкәсендә дә укучылар саны аз булган күп кенә авыл мәктәпләре ябылу куркынычы алдында торалар.
Тагын бер 2-3 ел яшәрсез, шуннан соң инде мәктәпләрне яба башлыйбыз дигәннәр.
Бу илдә булган вазгыятның җимеше ди ул.
Россия вазгыяты, аннары хөкүмәтнең сәясәте, чөнки ул карый кирәклеген яшәргә тиешме, юкмы менә шундый мәктәп. Ә безнең татар авылларында рентабельность дигән әйбер инде хәзер булмас.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мөдәрис Абакиров фикере булды. Кабат өлкәнең 70 еллык юбилеена багышланган концерт кичәгә тукталганда татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова уздырылган чарадан канәгать калуы турында белдерде. Алда торган эш планнары белән дә уртаклашты. Бу концерт программасы белән без өлкәбезнең татарлар тупланып яшәгән авыл районнарында да булачакбыз, диде ул.
Бу концертны без барабыз авылларга, Сычаны районына, Кыштовка районына, безнең солистлар, ансамбль Ләйсән ди бара и молодежный клуб.
Өлкә бәйрәмен районнарда да үткәрергә.
Әйе, без инде булдык Убинка районында, Куйбышевта, Барабинскида, булдык Бердскида.
Тагын нинди бәйрәмнәр үткәрергә теләкләрегез бар?
Ну, безнең планда март аенда 10 еллык юбилее була Ләйсән ансамбленең. Зур итеп үткәрәбез.
Менә шундый эшләр, уй-фикерләр һәм планнар белән яшиләр Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Киләчәктә дә аларның эшләре уң, күңелләре киң булсын дигән теләктә калыйк. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омски.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.